Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov, xonanda Nilufar Usmon va Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqov, taniqli aktyor Alisher Uzoqov, rejissyor Nabi Abdurahmonov va Zarba guruhi uchun tele va radio efirlar yopildi. Shu biznes vakillariga ko'ra, Gulnora Karimaning arzanda san'atkorlari sanalgan ushbu shaxslar o'z boshpanohining iqtidordan ketgani ortidan taqiqqa uchrayapti. Ushbu mavzu tafsilotini studiyada men bilan birga o'tirgan Mehribondan eshitamiz. Marhamat, Mehribon.
Rahmat. Demak, mana shu san'atkorlar Murod Rajabov, Nilufar Usmon va Rashid Xoliqov, Alisher Uzoqov, Nabi Abdurahmonov va Zarba guruhining uch xonandasi o'tgan haftadan boshlab taqiqqa uchragan. Biz bu haqdagi xabarni 2-3 kun davomida o'rganishga harakat qildik va bugun o'sha o'zbek shou biznesidagi manbamizning xabariga ko'ra, haqiqatdan ham mamlakatdagi televideniye va radio kompaniyalarga ushbu san'atkorlarni efirga chiqarmaslik haqida buyruq berilgan. Ular uchun hozirgi paytda televideniye, radio birortasida, O'zbekistonning birorta tele yoki radio kanalida mana shu san'atkorlar ijrosidagi qo'shiqlar yoki mana shu aktyorlar bilan suhbatlar efirga uzatilmayapti. Faqat manbamizning aytishicha, O'zbekiston ichkarisidagi saytlarga ushbu taqiq haqida hech qanaqa buyruq berilmagan, chunki manbamizning aytishicha saytlar u darajada muhim ommaviy axborot vositasi sanalmaydi O'zbekiston ichkarisida. Shuningdek, manbamiz misol tarzida keltirdi. Hatto Tarona Records kompaniyasi o'zining O'zbegim taronasi radio kanalida ham o'sha xonandalarni, jumladan Nilufar Usmonovaning so'nggi chapani O'zbegim qo'shig'ini taqdim qila olmayapti. Bu kabi taqiqlar, biz o'sha Toshkentdagi bir qancha radio kanallar bilan suhbatda bo'lganimizda, ularning xodimlari ham ayni ko'rinishdagi taqiq borasida ularga rasman endi bu yozma ma'noda rasman, chunki biz O'zbeknovo yozma ko'rinishda yo'q bu buyruq, chunki O'zbeknovo estrada birlashmasining mulozimlari bilan suhbatlashdik va mazkur mulozim ayni ko'rinishdagi taqiq borligini tasdiqladi, lekin bu borada hech qanday bir yozma buyruq yo'qligini aytdi. U faqat mana shu ro'yxatdagi ikkita guruh, ikkita xonanda va ikkita rejissyor, ikkita xonandaga, aktyorga nisbatan mana shu taqiq yuqoridan kelgan buyruq asosida amalga oshirilyapti. Ya'ni bu o'sha O'zbek Novoning o'zi tomonidan qo'yilgan taqiq emas.
Nima maqsadda bunday taqiq qo'yilgan?
Endi biz o'sha shou biznesdagi manbamizni aytishicha, bunga mana shu shaxslar, ya'ni Nilufar Usmon va Murod Rajabov va mana shu taqiq ro'yxatiga kiritilgan boshqa san'atkorlar hozirda o'sha iqtidordan haydalgan deymizmi, o'sha prezidentni qizi Gulnora Karimovani eng sevimli xonandalari, san'atkorlari bo'lgan. Bular o'sha Gulnora tashkil qilgan har bir xayriya tadbirlarda bular faol ishtirok etishgan. Yana o'sha Gulnora tarafidan o'tkaziladigan taqdirlash marosimlarida bular eng oldingi qatorda taqdirlovchilari sifatida bo'lishgan. Biz bugun o'sha taqiq ro'yxatiga tushgan san'atkorlardan biri Murod Rajabov bilan bog'landik. O'zbekiston xalq artisti 65 yashar Murod Rajabov biz bilan suhbatda shunday taqiq borligi haqida eshitganini aytdi, lekin qo'lida ushbu taqiq borasida biror bir yozma hujjat yo'qligini aytdi.
Man shunaqa deb eshitdimi, lekin aniqini bilmayman. Bilolmayman. Bizga hech kim aytgani yo'q, lekin shunaqa gap bor. Mehribon, bu narsani e'lon qilmaydi. U egariga chiqarilmasin deb aytiladi, bo'ldi shuna. E'lon qilinmaydi. Faqat chiqilmasin degan odamlarga xatar kelmaydi, boshqa ham qilmaydi. O'tga yetishadi, tamom chiqarmaydi deyishadi. Bo'lishi mumkin, bilmadim.
Murod aka, bir sababni ko'rsatishyapti, shu Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslar shu ro'yxatga tushgan degan gap bo'lyapti.
yig'imoq kiyinaman aytamanu man bu narsadan xabarim yo'q, balki shunaqadir, balki boshqa narsadir, man o'zim bilmayman.
Murod Rajabov o'tgan oyning oxirida Muqimiy musiqali drama teatri rahbarligidan bo'shatilganda endilikda unga kinolarda rol ham berilmasligi mumkin. Taqiqqa uchraganlar ro'yxatidagi Naba Abdurahmonov esa O'zbekiston yoshlar teatrida o'z ishini davom ettiryapti. Biz bugun, ya'ni 21 aprel kuni Abdurahmonov bilan bog'lanishga harakat qildik, biroq u yangi spektaklning repetitsiyasi bilan bandligi bois u bilan suhbatlasha olmadik. Nulfar Usmonovaning ma'muri esa Nulfarga nisbatan hech qanday taqiq yo'q degan qisqa bir javob bilan kifoyalandi. Albatta, Hasanjon, tinglovchilarimiz ushbu mavzu tafsilotlarini saytimiz orqali tanishishlari mumkin.
Rahmat, mehribon. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, Gulnora Karimaning arzanda san'atkorlari sifatida ko'rilgan O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov, xonanda Nilufar Usmonova, Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqov, taniqli aktyor Alisher Uzoqov, rejissor Naba Adrahmonov va Zarba guruhi artistlarining qo'shiqlari tele va radio efirlarda ozaki tarzda taqiqlanganiga oid ma'lumotlar edi.